Σήμερα 16 του μηνός Φεβρουαρίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παμφίλου και των συναθλητών του Αγίων Μαρτύρων Ουάλου, Παύλου, Σελεύκου, Πορφυρίου, Ιουλιανού, Θεοδούλου, Ηλία, Ιερεμία, Ισαΐα, Σαμουήλ και Δανιήλ, των Αγίων Μαρτύρων οι οποίοι μαρτύρησαν εις την Περσίαν και ανεκομίστησαν εις την Μαρτυριούπολη, του Αγίου Μαρουθά, του Αγίου Φλαβιανού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του Οσίου Φλαβιανού και του Αγίου Νέου Οσίου Μάρτυρος Ρωμανού, του από το Καρπενήσι. Άγιος Πάμφιλος και οι άλλοι Άγιοι που μαρτύρησαν μαζί του κατά το 6ο έτος του διωγμού, τον οποίο κίνησε ο Διοκλητιανός εναντίον των Χριστιανών, δηλαδή κατά το 290 μετά Χριστόν, προέρχονταν από διαφόρους τόπους, τέχνες και αξιώματα και ενώθηκαν μαζί σε ένα σώμα μέσω της πίστεως στο Χριστό, συνελήφθησαν δε κατά τον ακόλουθο τρόπο. Όταν έρχονταν από διαφόρους τόπους στην πόλη της Κεσάριας της Παλαιστίνης και περνούσαν τις πύλες της πόλεως, οι φύλακες τους ρωτούσαν ποιοι ήταν και από πού κατάγονταν. Καθώς δε οι μάρτυρες αποκρίνονταν ότι ήταν χριστιανοί και πατρίδα τους είχαν την Άνω Ιερουσαλήμ, τους συνελάμβαναν και τους οδηγούσαν στον ηγεμόνα της πόλεως Φιρμιλιανό, ο οποίος τους υπέβαλε σε διάφορα βασανιστήρια και τους βίαζε να αρνηθούν τον Χριστό. Επειδή δε οι μακάροι αυτοί παρέμεναν ακλόνητοι στην πίστη τους στον Κύριο, οι μεν Πάμφιλος, Σέλευκος, ο Άλης και Παύλος, με τους πέντε Αιγυπτίους μάρτυρες, Ηλία, Ιερεμία, Ισαΐα, Σαμουήλ και Δανιήλ, μετά από πολλά βασανιστήρια στα οποία υποβλήθηκαν, τελευταία αποκεφαλίστηκαν και έτσι έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου. Ο δε Πορφύριος, που ήταν δούλος του Αγίου Παμφίλου, ζήτησε να λάβει το ιερό λείψανο του Κυρίου του και έτσι τον συνέλαβαν και τον έριξαν στη φωτιά. Επίσης, ο Άγιος Ιουλιανός, επειδή κατασπαζόταν τα τίμια λείψανα των Αγίων, ρίφθηκε και αυτό στην πυρά, και έτσι αξιώθηκε μαρτυρικού τέλους. Ο δε Θεόδουλος υπέστη θάνατο σταυρικό και έτσι έλαβαν όλοι τους τους στεφάνους της αθλήσεως. Ο Άγιος Φλαβιανός, που ήταν πρεσβύτερος στην Κωνσταντινούπολη και σκευοφύλακας στο ναό της Αγίας Σοφίας, διαδέχθηκε το 446 τον Άγιο Πρόκλο, Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινούπολεως και μαθητή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η πατριαρχία του συνέπεσε με το σάλο που είχαν ξεσηκώσει στην Εκκλησία οι αιρέσεις του Νεστορίου και του Ευτυχούς. Ο Νεστόριος είχε καταδικαστεί από την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στην Έφεσο το 431. Την ίδια εποχή ήταν και η αντίθετη αίρεση του μονοφυσιτισμού, την οποία κήρυσε ο ιδρυτής της Αρχιμανδρίτης Ευτυχής και ο οποίος έλεγε ότι μετά την ένωση της Θείας και Ανθρωπίνης Φύσεως στο Χριστό, η Θεία Φύση απορρόφησε την ανθρώπινη και έτσι έμεινε μόνο μία φύση, η θεϊκή. Αυτός δε ο ευτυχής ήταν ηγούμενος σε κάποιο μοναστήρι στην Κωνσταντινούπολη, ασκούσε δε μεγάλη επιρροή στον Πρωθυπουργό Χρυσάφιο και υπερασπιζόταν από τον ομόφρονά του Διόσκορο Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Αυτοί προσπάθησαν και κατόρθωσαν να πείσουν τον ελαττωμένης αντιλήψεως αυτοκράτορα Θεοδόσιο το δεύτερο ή μικρό να συγκαλέσει στην Έφεσο το 449 σύνοδο που ονομάστηκε Ληστρική με σκοπό την επικράτηση του μονοφυσιτισμού. Πρόεδρος της συνόδου αυτής ορίστηκε από τον αυτοκράτορα ο Διόσκορος. Οι αντιπρόσωποι του επισκόπου Ρώμης είχαν φέρει επιστολή του, αλλά ο Διόσκορος δεν επέτρεψε την ανάγνωσή της. Ακόμη αφαιρούσε το λόγο από τους εναντίον της αιρέσεως του ευτυχούς και τους απειλούσε. Στο μακάριο Φλαβιανό που προσήλθε στη σύνοδο αυτή για να υπερασπιστεί την Ορθοδοξία, καθώς και σε αυτούς που ήταν μαζί του, απαγορεύτηκε το δικαίωμα ψήφου, ενώ παραχωρήθηκε στον αρχηγό των Σύρων Μονοφυσιτών Μοναχών Αρχιμανδρίτη Βαρσουμά. Αυτός καταγόταν από τα Σαμόσωτα, αφού δε συγκρότησε τάγμα 1000 παραφρόνων μοναχών που ήταν οπλισμένοι με ραβδιά, κασμάδες και φτιάρια, λαιλατούσαν τις κοντά στον Εφράτη ποταμό εκκλησίες των Νεστοριανών, έκαιγαν τα μοναστήρια τους, έδιωχναν ή φώνευαν τους Νεστοριανούς επισκόπους και έκαναν πολλά άλλα έκτροπα. Όταν αυτός ο Βαρσουμάς ήρθε στη σύνοδο, έφερε μαζί του και το τάγμα αυτό για να το χρησιμοποιήσει καταλλήλους. Όχι δε μόνο το τάγμα αυτό ήρθε στην Έφεσο, αλλά και πολυπληθείς άλλες ομάδες εκφρόνων αιρετικών από διαφόρους τόπους, οπλισμένοι και αποφασισμένοι για κάθε κακία. Όλοι αυτοί άσκησαν τρομοκρατία ενάντια σε καθένα που δεν ήταν μονοφυσίτης στη σύνοδο της Εφέσου, αξίωσαν δε και την καταδίκη του Φλαβιανού. Επειδή όμως η αξίωση αυτή προκαλούσε αντιρρήσεις στη σύνοδο, η τρομοκρατία εντάθηκε. Βλέποντας ο Άγιος την εναντίον του μανία των φανατικών και εκφρόνων αιρετικών και ότι αυτοί ήταν έτοιμοι να ορμήσουν εναντίον του, έσπευσε να κρυφτεί σαν σε άσυλο κάτω από την Αγία Τράπεζα του Ναού της Θεοτόκου, στον οποίο γινόταν η σύνοδος. Δεν τον άφησαν όμως, αλλά σμπρώχνοντας και χτυπώντας, τον έβγαλαν από το ναό, τον καθαίρεσαν και αποφάσισαν την εξορία του. Δεν αρκέστηκαν όμως σε αυτά μόνο οι μοναχοί του Βαρσουμά, αλλά εξακολουθούσαν να κακοποιούν τον Άγιο τόσο, ώστε μετά 3 μέρες παρέδωσε την Αγία του ψυχή στα χέρια του Θεού. Παρόμοια υπέστησαν και άλλοι Ορθόδοξοι αρχιερείς. Για τις βιαιότητες και κακοπραγίες αυτές, η σύνοδος εκείνη ονομάστηκε Ληστρική, ο δε επίσκοπος Ρώμης Λέων, όταν έμαθε τα συμβάντα, την απέρριψε. Κατά το επόμενο έτος, ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος πέθανε και τον διαδέχθηκαν οι Ορθοδοξότατοι και ψευέστατοι Μαρκιανός και Πουλκερία, οι αδελφοί του Θεοδοσίου, συγκάλεσαν δε την Αγία Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα, η οποία αποκατέστησε την Ορθοδοξία και κατεδίκασε τον μονοφυσιτισμό και μάλιστα τους αρχηγούς του Ευτυχή, Διόσκορο, Βαρσουμά και Λίπους. Τότε ανακομίστηκε και το ιερό του Αγίου Φλαβιανού Λείψανο και κατατέθηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Η Ορθοδοξία και πάλι νίκησε, οι δε μονοφυσίτες σε τόσο σκοτασμό βυθίστηκαν, ώστε τον Βαρσουμά που τόσα έκανε τον ανακήρυξαν και τον τιμούν ως Άγιο. Thank you. όποιος έχει καλή διάθεση μπορεί να ωφεληθεί όχι μόνο από τα θετικά παραδείγματα, αλλά και από τα αρνητικά. Η Εκκλησία έχει εχθρούς όχι μόνο εξωτερικούς, αλλά και εσωτερικούς. Ο διάβολος επηρεάζει όχι μόνο τους εκτός και τους κάνει διώκτες, αλλά πολεμεί και τους εντός και δημιουργεί τους αιρετικούς, τους πάσης φύσεως πλανεμένους και σκανδαλοποιούς. Αλλά και τον καθένα μας μπορεί να προσβάλλει και αν δεν προσέξουμε να εμποδίσει το έργο του Θεού μέσα μας. Όμως όλη αυτή η κατάσταση και αντίδραση ούτε θα πρέπει να μας παραξενεύει ούτε να μας σκανδαλίζει. Η Εκκλησία παρομοιάζεται με πλοίο που πλέει στην ταραγμένη θάλασσα του κόσμου και της ιστορίας και είναι επόμενο να χτυπιέται από τα κύματα και να υφίσταται τις θύελες. Ακόμη παρομοιάζεται με νοσοκομείο και έτσι είναι φυσικό να έχει μέσα τις ασθενείς που μέχρι να γίνουν καλά θα έχουν αλλά και θα προκαλούν προβλήματα. Όμως το θαυμαστό και παρήγορο είναι ότι όποιος θέλει μπορεί και μέσα στην κατάσταση αυτή να σωθεί. Ο καλοπροαίρετος από τα αντίθετα όχι μόνο δεν σκανδαλίζεται, αλλά και ωφελείται. Τα λάθη των άλλων τα αξιοποιεί για τον εαυτό του. Βλέποντας την αδυναμία του, ταπεινώνεται. Πολεμούμενος καταφεύγει περισσότερο προς τον Σωτήρα Χριστό. Η Εκκλησία είναι Αγία όχι για τη δική μας ανύπαρκτη αγιότητα, αλλά διότι ο Χριστός είναι Άγιος, στην αγιότητα του οποίου εμείς προσπαθούμε να μετάσχουμε. Τα σκάνδαλα δείχνουν περισσότερο και μας σωθούν περισσότερο να καταφεύγουμε στον μόνο δυνάμενον σώζειν.